Маладафронтаўцы звярнуліся ў выканкамы абласных цэнтраў і іншых гарадоў, такіх як Баранавічы, Мазыр, Кобрын, Рэчыца, з просьбамі выдзеліць памяшканні для правядзення сходаў. У пераважнай большыні мясцовыя ўлады пакуль маўчаць, але ў некаторых гарадах чыноўнікі адрэагавалі неўзабаве, кажа адзін з актывістаў арганізацыі Мікола Дзімідзенка.
Некаторых ужо прыйшлі адказы. У Полацку, напрыклад, папрасілі прынесці статут арганізацыі. Віцебску перелічылі вольныя памяшканні ў гэты дзень. Сказалі, вот выбірайце. А па астатніх рэгіёнах там ещё чакаем, нічога не чуваць. Раней мы пастаянна рэгістраваліся як маналітная арганізацыя. А зараз мы проста вырашылі правесці больш такую маштабную з устаноўчымі сходамі ў рэгіёнах. Таму што у нас ёсць моцныя рэгіёны насамрэч. Такім чынам паказаць, што арганізацыя – это не адзін Менск, а насамрэч – это ахоп усёй краіны.
Малады фронт спрабуе атрымаць юрыдычны статус з 2000 году. Чатыры разы Міністэрства юстыцыі адмаўляла маладым палітыкам у рэгістрацыі з розных фармальных прычын. Да прыкладу, чыноўнікам было незразумела, што такое сябар арганізацыі. Альбо яны адзначалі, што сярод заснавальнікаў ёсць асуджаныя асобы, якіх і судзілі за ўдзел у дзейнасці гэтага ж незарэгістраванага маладога фронту. Якія перспектывы ў маладафронтаўцаў гэтым разам намесніца кіру Уніка управы грамадскіх аб'яднанняў Мін'юсту Алена Кірыченка паведаміць адмовілася.
По поручэнню руководства мы даём каментарі всякі. Міністр должен даць поручэнне начальніку управлення, чтобы тот пракаментировал какую-то ситуацию. Так нет.
Лідары маладога фронту не маюць вялікіх спадзяванняў, што здолеюць зарэгістраваць філіі ў рэгіёнах і арганізацыю агулам. Мэту чарговай спробы старшыня арганізацыі Дзмітрый Дашкевіч каментуе гэтак.
Мы не маем ніякіх ілюзій. Тым не менш, гэта тэст для ўлады, наколькі от ёсць жаданне на мясцовым узроўні дэмакратызаваць краіну. Бо часам нават дзіўна было сустрэць такое меркаванне замежных палітыкаў, якія гаварылі, ну вось, маўляў, з Лукашэнка мы дамовіліся, ён жадае тут нешта змяняць наверсе. А міс яго не разумее. Ну і таму пазіцыя мясцовых выканкамаў, яна тут таксама будзе важна. Чым больш тых спробаў малады фронт прытрымае па рэгістрацыі, тым яны сведчаць беларускаму грамадству ўсю эту сутнасць беззаконнай улады, міжнароднай супольнасці безумоўна.
У 2007 годзе малады фронт быў зарэгістраваны ў Чэхіі і зараз мае статус міжнароднай арганізацыі.